Tak, jdeme bojovat, protože dámy a pánové, ten fašismus musíme porazit jednou provždy, tak jak se nese téma a i obrázek, který z časopisu Zemavé, který vyšel v květnu loňského roku 2025. Já k tomu mám samozřejmě další moc věcí a je třeba si to neustále připomínat, takže vás tady zdravím a když tak samozřejmě záznam pak uvidíte nejen na Odyssey, ale i na YouTube, kde tedy bez cenzury TV pojedeme. No už asi se přerechtuju světlo a koukneme se na to důležité. Zmíním tedy to, co by nám nemělo vypadnout i z našich myslí, na co bychom měli myslet. Začínáme tedy a dříve, ale nevadí. Takže koukneme se, v prvním díle jste se slyšeli v mém podání načtené tedy články editorial Tibora Eliota Rostase, což je šéfredaktora zakladatel časopisu právě Zemavek, aby jste se na něj koukli a právě to bylo to 80. výročí vítězství nad fašismem a tam tedy fašismus je třeba porazit každý nový den, měl ten jeho editoriál název. A pak jsme se zaměřili na přepisování dějin, to se psal k tomu článek Patrik Sloboda a dokončili jsme to tedy Petrem Staněkem, profesorem Petrem Staněkem o vytváření dojmu vědecké objektivnosti. Toť, aby jsme se na to koukli, protože těch věcí je tady samozřejmě spousty. Já na začátek tedy i druhého dílu přečtu tu podstatu fašismu jako takového v podání tedy Valerie Viktoroviče Pjakina, který nám samozřejmě o tom přináší z pohledu koncepce sociální či obecné bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. To jsou důležité věci, když tedy pan Pjakin tento týden nevysílal, doufám, že je živý a zdravý a že je všechno v pořádku, že má jenom nějakou dovču nebo něco takového, tak běžné ty výpadky a že to není nic vážného. Nuž, podstata fašismu jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá, jakými ideami se kryje a jakými způsoby uplatňuje svoji moc ve společnosti. Takže totiž podstata fašismu spočívá v aktivní podpoře davu, aby jsme o tom věděli, těch malých lidiček z jejich vlastního ideového přesvědčení. Z přesvědčení těch malých lidiček, systému zneužívání moci elitářskou oligarchií, která tu nespravedlnost a nepravověrnost vydává za tu pravou spravedlnost a pravověrnost a na tomto základě deformuje vnímání a chápání lidí. Vší svou mocí kultivuje tu nespravedlnost a nepravověrnost ve společnosti a brání tak lidem, aby se formovali ve skutečné lidi. S velkým L. Pod různými záminkami vší svou mocí potlačuje všechny a každého jednotlivě, kteří pochybují o spravedlnosti, pravověrnosti, jí samé a její politiky a také potlačuje ty, kteří v tomto ohledu jen vyvolají její podezření. To je podstatou fašismu. Když se kouknete na Kovíďáka, když se kouknete na Evropskou zhůny, na západní hovnoty, dámy a pánové, jo, který vám tady přednáší, kde jaký homo herec, pornoherec, Janda, že ano, z evropských hodnot, a když vám tady cpou agendu té dekadence, to všechno je fašismus, akorát on si vezme LGBT a jede jí ten fašismus. A vezmou si agendu Black Lives Matter a jedou jí. Vezmou si agendu covidu a povinného kočkování a jedou jí. A do dneška vás s tím chtějí bodat. A národní očkovací strategie jede vesele dál. Sice tedy SPD chce nějaké změny a nějaká prošetření i těch mezinárodních zdravotnických pravidel a pandemické smlouvy s OSN. Ale svět se tomu nepostavil hromadně, protože nemáme ta média. Ta média také ovládá fašismus. A všechna vám jedou a je tady ten pochodku u institucemi, to si musíte uvědomit. Zkrátka jsou všude nasáčkovaní ti z těch neziskovek, kteří by se rukama neuživili, hubou taky ne většinou, no tak jsou v neziskových nebo spíše v ziskových neziskovkách. A ještě se jim říká NGO, No Government Organizations, tedy nevládní organizace. A přitom tam vlády a nejrůznější fondy, ať už jsou to Sorosovské fondy, že ano, Open Society Fund, ať už jsou to norské fondy, evropské fondy, a všude vám tam cpou prachy těmto neumětelům, který rukama nic tvůrčího neudělají. Ať už ku prospěchu sebe nebo společnosti. Nuž, tak, jdeme se kouknout. Dáme si tady, koukneme se, protože zítra je 15. březen, dámy a pánové, tak se podíváme, kde to tady mám. Někde jsem to tady otevřel. Podíváme se i na 15. březen, ale léta, páně, jejich kalendáře 1939. Den, na který nesmíme zapomenout. Je to od Jany Šťastné, tak se na to koukneme, na samotný článek najdete na nábojpravdy.cz, vždy vás s panem Pěkinem na to upozorňujeme, že ano. A ještě tady přečtu ten úvodník k tomu tématu měsíce, k tomu fašismu, že ho musíme porazit navždy. Morální povinností všech generací je udržet si v paměti nestranný úsudek o osvobozování střední Evropy během druhé světové války. Pokusy o rusofobní přepisování těchto historických událostí a zamlčování anebo bagatelizování útrap milionů obětí Rudé armády nesmíme nikdy připustit. Krev, která byla prolita proto, aby dnes mohla pulzovat v našich žilách, je totiž posvátná. A to každý den a každé nové ráno, kdy se boj s fašismem začíná zas a znova. Nuž, teď odložím časopis a koukneme se tedy na internet, koukneme se na náboj tedy pravdy, jak jsem říkal, a mrkneme se a koukneme se právě na ten 15. březen, na den, který nesmíme zapomenout. Když tedy 15. března roku 1939 v 6 hodin ráno překročilo 350 tisíc německých vojáků hranice Československa, tak sněžilo. Okupaci s krycím názvem Březnový vítr, nebo také Unternehmen Südost, velel generál Walter von Brauchitsch, asi, a Německo se zmocnilo zbytků Československa a učinilo z něj tedy svůj protektorát. Dvě hodiny tedy po překročení hranic, které se tehdy nacházely již v oblasti Mělníka, vstoupil Wehrmacht do Prahy. Spolu s armádou dorazil samozřejmě i gestapo a jednotky SS. Po 7 hodině večer vjel do obsazeného Pražského hradu sám Adolf Hitler. O den později pak vydal výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Den předtím, 14. března roku 1939, odsouhlasil slovenský sněm vznik samostatného slovenského štátu a hned po příjezdu gestapa do Prahy 15. března byla zahájena akce rozsáhlého zatýkání komunistů a antifašistů, takzvaná akce Gitter, tedy mříže. A během 2 dnů bylo zatčeno kolem 6 000 lidí. Jednalo se o vyloženě protikomunistickou akci, rozšířenou i na německé emigranty. Nacistická genocida je většinou chápána jako genocida Židů. Méně se v této souvislosti mluví o genocidě československých občanů obecně. Krátce po okupaci a vytvoření protektorátu byly aktualizovány všechny projekty na přípravu konečného řešení české otázky, a to nemá načtený, no nazdar, Endlösung, tedy asi konečné řešení, der tschechischen Frage, tak, který korespondoval tedy s celkovým plánem na likvidaci a vysídlení Slovanů, s plánem tedy Generalplan Ost. Na tomto plánu se ale začalo pracovat mnohem dříve. Záhy po první světové válce. Již v roce 1932 dal Hitler ve svém projevu v Mnichově zřetelně najevo, jaké má s námi úmysly. Citujeme z toho jeho projevu. Českou pánev a Moravu a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky. Čechy vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti Volyně. Přidělíme jim rezervace s novými federativními státy, Češi musí opustit střední Evropu. Dokud tady budou, budou tvořit husitsko-bolševický agitační blok. To není z Hitlerova projevu, ale je tady poznámka, že to je z knihy Hermana Rauschninga Rozmluvy s Hitlerem. Tak, aby jsme to měli zase pohromadě. Aha. Tak. 7. října roku 1939 dal Adolf Hitler výnos, podle kterého měl Heinrich Himmler, cituji, vytvářet nové německé osidlovací oblasti, pomoci tedy přesídlování, zejména usazování říšských Němců a občanů německé národnosti. V prosinci roku 1939 byly zpracovány první návrhy na německou kolonizaci v Čechách a na Moravě, přičemž docházelo k jejich postupnému zpřesňování. Na tyto plány navazoval další, který vznikl v létě, tedy roku 1940, ve štábu vůdce Konráda Henleina, a podle něj měla být rozbita územní jednota protektorátu a jeho jednotlivé části měly být začleněny do sousedních německých žup. Základní program germanizace českých zemí představovalo memorandum K.H. Franka z 28. srpna roku 1940, schválené Himmlerem i Heinrichem. Frank v něm tedy zdůrazňoval toto. Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace prostoru a lidí. Po svém nástupu do funkce říšského protektora, to bylo 2. října roku 1941, přednesl Reinhard Heydrich tedy v Černínském paláci projev, který nenechal nikoho na pochybách, jaké záměry mají nacisté s českým obyvatelstvem. Cituji. Tento prostor se jednou musí stát německým a Čechy tedy nemá už konec konců co Čech tady, pardon, tak ještě jednou. Tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už konec konců co pohledávat. Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše. Konec citace. Reinharda Heinricha. V roce 1941 pak začalo tedy násilné vysídlení z oblasti Vyškovska, Boskovicka a Blanenska a bylo při něm tedy vystěhováno 33 obcí a své domovy bylo nuceno opustit přes 18 000 obyvatel. Od roku 1942 pak probíhala největší vysídlovací akce na území Čech, při které bylo v několika etapách vysídleno na 65 obcí s více než 30 tisíci obyvateli v oblasti Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska. Celkově tedy 640 tisíc mladých mužů a žen bylo posláno na práci zase do říše. 365 tisíc občanů Československa se stalo přeci obětí nacistické genocidy. A nebýt Rudé armády a Sovětského svazu, tak by se plán konečného řešení realizoval úplně. Na našem území položilo svůj život tedy 140 tisíc rudoarmějců. Máme tady ještě, samozřejmě musím to zmínit, protože tím to tento článek končí, ale dámy a pánové, to je zrovna zítra v Praze 1 na Václavském náměstí od 14. hodiny demonstrace proti snahám o zvrácení výsledků druhé světové války. Já vám to tady můžu dát, počkejte, já vám to tady dám obrázkem, abyste viděli, že vám nekecám. I když já už jsem to tady, myslím, v nějakých zprávách, jsem to tady 15. březen, tady to máme, vydržte, já to musím roztáhnout, abyste to tady viděli pořádně, i když ten obrázek se mi sem nechce vejít. Lumpik jeden, tak aspoň takhle, šup tam s tím, abyste to viděli. Takže budou tam přednášet své proslovy k Mirek Suchopár a spolu s magistra Vitae. To budou pořádat ne základnám Československé mírové fórum, Klub českého pohraničí, asi jestli je KČP, tato zkrátka správně mnou rozluštěna. Petr Bureš tam bude, Protiproud Petra Hájka a všichni vás zvou na tuto demonstraci, aneb stop, tedy přepisování dějin, zpochybňování Benešových dekretů a sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu v České republice. Protože srazem to začíná sudeťáků a končí to kde? Povolení jejich tedy sjezdu v Brně a dotace 15 milionů korun českých z veřejných financí je s pronevěrou a vlastizradou. Na této demonstraci promluví tedy doktor Ivan David, doktor Josef Skála, Peťa Bureš tam bude, Milan Krajča z KSČM, Jiří Kobza z SPD, Jan Skalický, Vítězslav Pilmajer, Vladimíra Vítová, Lenka Procházková, historička a Vladimíra Lešenská. Moderovat to budou právě Miroslav Suchopár a Monika Kotková, takže abyste viděli, že vám nekecám. Dámy a pánové, chtěli nás vyhubit, na to bychom se taky měli kouknout. Když už to tady teda zmiňujeme, jdeme ještě na náboj pravdy, ale teď už vám to nedám obrazem, protože já v tom budu přejíždět v tom textu a lítali by vám očička a to nechci. Takže chtěli nás vyhubit projev Reinharda Heydricha tedy z 2. října roku 1941. Tak, aby jsme to věděli, že sudeťákům nesmíme. Hele, tady je to od někoho zpracované, abych si mohl odpočinout. Ukažte.
Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé.
Jo, to je od Ireny Richteříkové, Ivety Richteříkové, vzděláno právě na náboj pravdy a prout národní hrdosti. No, tak, hele. Co bych pro vás neudělal a neroztrhal se do těla tělo na sračky, že abych si mohl koupit do Volva nový kožený sračky, tak se koukneme zkrátka, já vám to přečtu. No, tak to se mnou vydržíte. A teď tedy k současné situaci v protektorátu. Řekl jsem, že dnes rozhodně vývoj spěje k nové ráně díkou. V posledních týdnech tedy prožíváme vývoj charakterizovaný sabotážemi, teroristickými skupinami, ničením úrody a zpomalováním práce, což zcela jasně organizuje velká odbojová organizace. Tento vývoj, i když nevede k aktivnímu povstání, přece jen zcela systematicky připravuje všechno, co má být připraveno pro okamžik, až přijde čas uvrhnout toto území ke škodě říše do nebezpečného neklidu. I kdyby to bylo jen to, že nepřítel vede a chce české obyvatelstvo vést ke spouře, chce, abychom utrpěli citelnou ztrátu, že jde o pracovní výkon ve zbrojním průmyslu a citelný neklid, což nakonec může být vzorem pro ostatní obsazená území. Stav v posledních týdnech byl takový, že se dalo říci už tedy, že jednota říše byla jednoznačně ohrožena. Tento prostor pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se musí včas zasáhnout. Takže jdeme na to. Příslušníci strany pánové, je divný, že tam holky neměly, nebo ženy, že ano. Z rozkazu vůdce jsem převzal tedy před 3 dny vedení úřadu říšského protektora místo ochuravělého tedy říšského protektora, říšského ministra von Neurata. Těší mne, že již dnes po 3 dnech mám příležitost pozdravit vás spolupracovníky protektorátního štábu, protektorátní vlády, úřednický sektor, především též představitele svrchovanosti strany v tomto bojovém prostoru, samozřejmě kromě svých užších spolupracovníků ve funkci náčelníka bezpečnostní policie a SD, také vás, páni vrchní zemští radové, kteří jste venku nositeli spásy a, jak doufám, bojových úkolů na poli správy. Vůdcova směrnice, kterou jsem udržel pro tento úkol, jejž považuji za omezený jak časově, tak i v jiném směru, tato vůdcova směrnice zní. Mám v prostoru jednoznačně a se vší tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo, pokud je české národnosti, pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti k říši a poslušnosti vůči říši. Němci musí vidět, že tato část říše je součástí říše a že zde na jedné straně požívá Němec ochrany a hraje vůči úlohu, má ji hrát, jak mu přísluší, ale že má i v tomto právu odpovídající povinnost chovat se a jednat jako Němec. V politickém směru znamená to, co mi řekl vůdce, uznání linie, kterou zde až dosud udával z politického hlediska státní tajemník Frank. Znamená to současně samozřejmý lidský, reálný a přátelský předpoklad pro spolupráci mezi kamarádem Frankem a mnou. Ještě krátce úvodem, pánové. Vy ve mně vidíte všeobecně náčelníka bezpečnostní policie a Sicherdienstu, že ano, nebo jak se to jmenovalo, SD. Vidíte ve mně, v každém případě jsem si zvykl, že tomu tak ve správě je, muže exekutivy, jenž tedy hledí podle možností vyřešit všechno jen exekutivně. Tento názor je chybný a falešný a já bych chtěl, dříve než vám řeknu něco o problémech tohoto prostoru, aby bylo i zde, jako často už jinde, jednoznačně jasno o pojetí, podle něhož se chápu svých úkolů jako náčelník bezpečnostní policie, jako SS-man a spolupracovník říšského vůdce SS, jako nacionální socialista. SS a Sicherdienst, tedy a bezpečnostní policie, jsou součástí SS. Jsou úderným oddílem strany ve všech otázkách zajišťování nacionálně socialistické ideje. Být úderným oddílem znamená být vždy před masou, být zvlášť dobře vyzbrojen, být schopný nasazení a rozumět boji. Úderný oddíl však také nedělá nic, co by se dálo bez vůle a bez plánu celého vedení. Předpokladem úkolu zajistit ideu však není a nemůže být jen snaha vidět věci pouze po vnější výkonné stránce a plnit úkoly a rozkazy, je tedy vniknout hlouběji do problémů, vmyslet se do nich a jednat se znalostí věci, nedívat se na ně jen povrchně, ale hluboce se jimi obírat a pochopit je. Tak jednáme jako výkonné orgány. Soudce si vědomě poslání vůdce i říše? Onoho poslání, jež vede přes velkoněmeckou říši k říši velkogermánské. Vůdce mi při odchodu řekl, mějte na paměti, že vždy tam, kde vidím, že je ohrožena jednota říše, vyberu jednoho velitele SS a vyšlu ho z pověření říše, aby zachoval jednotu říše. Můžete si tak z těchto vůdců... tady to není rozčleněno, tak já myslím, že to ještě pokračuje. Tak to byla konec, to byl konec citace o té jednotě říše, že ano. A dále k tomu říká, můžete si tak, tedy z těchto vůdcových slov, odvodit celkové poslání SS a tím i mé zvláštní poslání zde. A říkám předem, nemám v úmyslu lpět nyní na svém místě na jednom úkolu, protože je pěkný a souvisí s ním reprezentace. Nýbrž chápu svůj úkol zde jako bojový úkol, který mám splnit v zastoupení jiného, abychom... mohl, až jej splním, ohlásit vůdci, můj vůdče, splnil jsem jej, nyní se mohu opět věnovat svému hlavnímu poslání. Neznám však dosud dobu, jež je mi vymezena. Budou-li to týdny či měsíce, to nezávisí na vyřešení, na problémech tohoto úkolu, to závisí na rozkazu vůdce. Hovořil jsem o úkolech SS jako celků. Mohl bych je shrnout do hesla nepřítel všech nepřátel a ochránce všeho německého. No a to má platit zejména pro tento prostor. Úkol, že nepřítel všech nepřátel, obsahuje hlavní směrnici pro naše policejní a zajišťovací úkoly, nejen tedy v uším, ale i v širším smyslu slova. Nevidím v tom jen úkol zatýkat a předávat k odsouzení a dohlížet, ale chápu to jako systematické zkoumání nepřátelských vlivů, ale i vlastních chyb v jednotlivých oblastech života. Druhá stránka tohoto úkolu, tedy ochránce všeho německého, má své zdůvodnění již ve vnější formulaci skutečnosti, že vůdce ustanovil říšského vůdce SS říšským komisařem pro upevnění němectví. A když jsem nyní převzal tento úkol zde, v protektorátu, jsou oba tyto pilíře konec konců též základy mé náplně úkolů? Odrazit a potlačit vše nepřátelské a zajistit, avšak i plánovat pro budoucnost všechny věci, které jsou dobré pro němectví a nutné pro budoucnost. Nechte mne nyní trochu se rozmáhnout, abych právě celkové problémy také tohoto prostoru postavil do všeobecné souvislosti, abychom nebyli jako klapkami na očích omezeni jen protektorátními hranicemi. Předpokladem pro válku, pro splnění této války, pro obsazení nutných prostorů a pro formování a utváření velkoněmecké a velkogermánské říše bylo vnitropolitické zabezpečení říše. Z toho především vyplývá a zde také začal původní vývoj úkolů SS a policie. Kromě toho bylo naším úkolem plánovat podle osobních příkazů a směrnic vůdce v tehdejší cizině výzkumnou a průzkumnou metodou všechno to, co se během vývoje mohlo stát předpokladem pro mnohé politické, ale i vojenské úspěchy a události. K tomu však přistupovala následkem politického vývoje v evropském prostoru nutnost a úkol zaměřit se na návrat Němců, řídit návrat občanů německé národnosti z prostorů, které jsou dnes na východě, obsazeny našimi jednotkami. Těch občanů německé národnosti, kterým by se bylo určitě stalo totéž, co se dnes děje občanům německé národnosti na voze. Kdyby vůdce nebyl rozdával a dosáhl na nejvýš naléhavého převedení tohoto 500 000 občanů německé národnosti. No a teď k samotné válce říká. Brďo, to jsou věci, co? A to vám tady neřeknou dneska, tak jdeme na to. Musí být jasno. Nám být jasno, že všechny události posledních let, všechny vojenské a politické otázky mají úžasnou organickou souvislost. Musíme mít také jasno v tom, že předpoklady této války a její následky vyžadují při naprosto tvrdém vedení této války až do konce, aby se zachovala a dále vytvářela tato říše a aby byla dovedena k velikosti. Neboť všechny politické mezihry, ať diplomatické, zahraničně politické či jiné povahy, byly jen tedy přípravou prací velkých, jasných věcí, totiž těch, že nepřátelé říše, vedení židy a svobodnými zednáři si konec konců kladli za cíl, že toto Německo snažící se o vzestup svým vnitřním ideovým vedením nacionálního socialismu, že toto Německo je nebezpečím pro světové plány židovstva celého světa. Že proto bylo uděláno vše, aby se Německo stalo malým a aby jej zničili. To proto, že poznali, že v dějinách německé říše vždy, když už žid věří, že nás má na zemi, povstal od někud z německého prostoru, z německých lidí někdo, jenž dal dohromady Němce neslýchanou ideovou silou a svou osobností. Stmelil je v jednotu a potom je vedl k velikosti a překonání nebezpečí a viděl, že jen tehdy mohl být německý vývoj zrušen a bržen, jestliže mohla být nebo přijít rána dýkou tedy ze samotného německého prostoru. Nyní jsme v Evropě obsadili pod vůdcovým vedením velmi mnoho prostorů, což je vojenským předpokladem pro další vedení války a její vítězné ukončení. Musíme si říci jasně, že obsazení tohoto prostoru v každém případě nebude v mnoha zemích přechodným, nýbrž konečným obsazením. Přičemž je lhostejno, jaká bude forma kontaktu těchto prostorů s námi. To však neznamená, že budoucnost říše závisí na ukončení války, na schopnosti říše a na schopnosti lidí této říše získané prostory udržet, ovládnout a popřípadě z říší spojit. Závisí tedy na způsobu, jak jsme schopni s lidmi zacházet, vést je a spojit je s námi. Můžeme zde však rozlišovat velké skupiny. Jednu skupinu tvoří prostory s germánskými lidmi, to jest tedy s lidmi, kteří jsou naší krve a proto jsou vlastně našeho charakteru. To jsou ti, kteří špatným politickým vedením a vlivem židovstva jsou nějak pokřiveni. Kteří tedy teprve pomalu musí být dovedeni k základním prvkům současného myšlení. Jak to vidím, jsou to tyto prostory. Norsko, Holandsko, Flandry, později i Dánsko a Švédsko. Jsou to ty prostory, kde jsou osídleny, jež jsou osídleny Germány a které nějakým způsobem, a musíme si zde udělat jasno, zda v konfederaci, jako župa či nějak jinak, budou patřit k nám. Je jasné, že musíme nalézt vůči těmto lidem docela jiný způsob jednání, než vůči národům jiné rasy, slovanským či podobným národům. Germána se musíme chopit tvrdě, spravedlivě, ale musíme jej vést lidsky. Podobně jako vedeme náš národ, jestliže ho chceme udržet natrvalo v říši a chceme-li, aby s ní splynul. Že zkrátka je to důležité Reinharda Heydricha, tedy z 2. října roku 1941, jak s námi chtěli zatočit. Tak, druhou skupinou jsou východní prostory. Hod si musím dát zpátky, pardon, staré brýle. Tak, jež jsou z části osídleny Slovany. To jsou prostory, kde třeba vědět, že dobrota bude chápána jen jako slabost. To jsou prostory, kde sám Slovan vůbec nechce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rovnoprávným a je zvyklý, že pán si s ním nezadává. To jsou teda prostory, které máme nyní na východě vést a udržet. To jsou prostory, v níž musí jednou vládnout německá horní vrstva, po dalším vojenském vývoji budou sahat až hluboko do Ruska, až daleko k Úralu. Tyto prostory musí být naší surovinovou základnou, jejich obyvatelé se stanou pracovníky pro velké i kulturní úkoly a mám-li to říci docela drasticky, musí nám sloužit jako otroci. Jsou to prostory, s nimiž budeme vlastně nakládat, jako když se obepíná nová země na pobřeží hrází, tím způsobem, že se tam na východě vybuduje ohromný val zbraných rolníků, aby se toto území už jednou uzavřelo proti bouřlivému přívalu z Asie, tak, abychom je rozdělili příčnými valy. Tuto půdu bychom postupně pro sebe získávali tím, že na okraji vlastního Německa, jež je osídleno německou krví, se pomalu budeme vysouvat vždy jeden německý val za druhým, abychom tak postupovali s německým osídlováním na východ prostřednictvím německých lidí, kteří jsou německé krve. Z tohoto hlediska je třeba vidět všechny úkoly na východě, které tam musíme splnit. První val o protektorátním území budu mluvit až potom. Tvoří na východě obě provincie Gdaňsk, tedy západní Prusko a župa Varta, které spolu s východním Pruskem a slezskými částmi ještě asi před rokem byly v celku plně osídleny téměř 8 miliony Poláků. To jsou prostory, které se nyní musí osídlovat zcela systematicky Němci, aby se polský živel kousek po kousku krok za krokem vytlačil. Jsou to prostory, jenž musí být jednou také osídleny celé Němci. Pak stále na východ, k Baltu, jenž jednou bude muset být osídlen jen Němci, přičemž musíme uvážit, jaké pokrevní části Lotyšů, Estonců a Litevců jsou schopny regermanizace či germanizace. Rasově nejlepší živly jsou Estonci. Ano, to víme, že ano, Kaja Kalasová jíst dědeček, že ano. Na nich jsou patrny švédské vlivy, pak přicházejí Lotyši a nejhorší jsou Litevci. Na zdraví Litevci, je to pravda. Tak, Dále se jedná o velkopolský prostor, jenž je nejbližší oblastí, která se musí zcela pozvolna osídlit Němci a z které se polský živel musí postupně zatlačit na východ. Pak přijde Ukrajina, jež má též žít především pod německým velením jako velká surovinová a vyživovací základna, když nejprve jistým přechodným řešením bude postupně vyloučena z velkoruského prostoru s tím, že se použije a využije jistých v podvědomí ještě dřímajících vlastních národních myšlenek, aniž dáme tomuto národu kulturní posilu či oporu, aniž bychom tam chtěli vypěstovat silnou inteligenci, aby tak nevznikla v pozdějších dobách nějaká opozice. Taková inteligence by se pod slabým vedením mohla po létech plně chtít odpoutat. V celku za to platí tedy zde v prostorech na východě starý kolonizační princip, jenž však v protikladu k dřívější kolonizaci řádových rytířů a baltských baronů sleduje tu myšlenku, že jejími nositeli jsme my, naše krev, a že na východě probouzí se stará idea, idea řádových rytířů, jako stupeň k opanování prostoru, který nemůžeme úplně osídlit. A nyní, když máme před sebou celkový obraz, musí vám být jasné, že českomoravský prostor natrvalo nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval Čechům tvrdit, že je to jejich prostor. Zde jde pouze o jedno, a to, že si nejdříve připomeneme, co je životně důležité jaké má tento prostor historické základy, že se rozhodneme, co tu vlastně jednou uděláme, z čeho vyrostl tento prostor, odkud jsou lidé, kteří tam patří. Chtěl bych se ještě dotknout jedné věci. Doufám, že to nebude pro vás nic nového, ale přece jen bych to chtěl načrtnout. Musí vám být jasné, že v německých dějinách byly Čechy a Morava srdcem říše, srdcem, jež bylo v příznivých dobách vždy pevností němectví, že v dobách kolonizace byly stráží proti východu, že konec konců, jak to dokumentuje i vývoj na kulturním poli, bývaly v dobrých dobách vždy pevností a, jak to řekl Bismarck, citadelou Evropy. To je odůvodněno i tím, že první říšská univerzita před Krakovem a před Vídní byla založena zde v Praze. Říška, ty vole. No dobrý, no. Když se na to nyní tedy podíváme podrobněji, bude nám bezesporu naprosto jasné, jakou osudovou dynamiku má tento prostor pro Německo a německé dějiny. V letech německých dějin, jež chceme nyní trochu probrat, přicházely rány dýkou ohrožující říši většinou z tohoto prostoru. Tedy právě v tom okamžiku, kdy říše vítězí, v tom okamžiku je možné, aby se tady zasazovala rána dýkou dějinám a vývoj říše. Ať to je třeba, ať už klíčovým, kteroukoliv etapu němectví, ať už je to třeba Marbot, tedy Marobut z Čech, který postupoval proti Arminovi z kmene Čerusků, nebo Cherusků je tady, nevím, jak se to čte, ať už jsou tedy slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří chtěli odtrhnout tento prostor pod pláštíkem náboženských církevních myšlenek východních církví a církevní cestou je přivést k byzantské myšlence. Ať už to byly vnější počátky 30leté války s pražskou defenestrací, nebo ať je to v současné době pokus ohrozit tedy říše ilegálním hnutím odporu a vpadnout tak říši do zad v jejím rozhodném osudovém boji proti bolševismu. Pánové, to vše jsou věci, které mají zcela jasný logický sled týž myšlenek a událostí. To jsou stejné rány dýkou z tohoto prostoru. Avšak stejně tomu bylo i opačně. Vždy, když vedení říše poznalo, že tento prostor je rozhodující, že Čechy a Morava mají zároveň účast, osudový, rozhodující podíl na pozitivním plánování dějin. Známe jména, která zasáhla do kolonizace východu. Ať už je to král Otakar, který nakonec při kolonizaci východu dospěl jako úderný oddíl proti východu až ke královci a toto město založil, ať je to doba Karla IV. Nebo boje Bedřicha Velkého, bitva u Hradce Králové, nebo i dnes nekonečná, dějinná a osudově rozhodná vůdcovská síla Adolfa Hitlera, jenž teď ve dvou etapách definitivně získává tento prostor, když z něho z nepřátelské základny dělá pevnost pro naše nasazení a naše boje proti bolševickému nepříteli. A teď v současné situaci v protektorátu, řekl jsem, že dnes rozhodně vývoj spěje k nové ráně dýkou. V posledních týdnech prožíváme vývoj charakterizovaný sabotážemi, teroristickými skupinami, ničením úrody, zpomalováním práce, což zcela jasně organizuje velká odbojová organizace. Tento vývoj, i když nevede k aktivnímu povstání, přece jen zcela systematicky připravuje všechno, co má být připraveno pro okamžik, až přijde čas uvrhnout toto území ke škodě říše do nebezpečného neklidu. I kdyby to bylo jen to, že nepřítel vede a chce české obyvatelstvo vést ke spouře, chce, abychom utrpěli citelnou ztrátu, že jde o pracovní výkon ve zbrojním průmyslu a citelný neklid, což nakonec může být vzorem pro ostatní obsazená území. To jsme měli vlastně na začátku, že ano. Stav v posledních týdnech byl takový, že se už dalo říci, že jednota říše byla jednoznačně ohrožena. Tento prostor pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se musí včas zasáhnout. A chtěl bych říci zcela otevřeně, že vinu nenese jen protivník. Vinu máme také my Němci, neboť v tomto prostoru ne všichni Němci, kteří sem přišli, si uvědomili, že to je bojová oblast, bojový prostor, kde každý Němec bez ohledu na kompetenci musí též jako bojovník pro němectví zvítězit. Každý Němec, jenž zde vyniká, musí se cítit politickým vojákem vůdce, musí vidět zcela jasně základní linii v tomto prostoru, musí vědět, že základní linií je zajištění tohoto prostoru, boj proti veškeré české samostatnosti a musí při zacházení s jednotlivci chápat, že Čech je Slován a že také Čech si vykládá každou měkost jako slabost. Že je to šílenství povolit v jednotlivých případech, protože ten druhý to neuzná, i hned toho využije a vyloží si to jako slabost. Jakmile se mu povolí, přijde podruhé s větším požadavkem. A navíc je však v tomto prostoru třeba, aby si nikdo nemyslel, což Němec velmi často dělá, že je v německém prostoru, že je to právě taková provincie jako v říši a že je možné zde spravovat od stolu stejnými správními metodami, což naprosto nikdy nepůjde. Správní rozdělení tohoto prostoru, viděno z německé strany, je pouze jedním z prostředků a metod, jak tento prostor definitivně ovládnout a vést. Je to systém, který nemůžeme srovnávat se správním rozdělením a metodami správy, jež platí v říši vůči německým lidem. K tomu však přistupuje tedy ještě základní myšlenka, že veškeré počínání německých lidí v tomto prostoru musí být v tomto okamžiku usměrňováno naprosto jednoznačně, totiž tak, že vzhledem k válce a z taktických důvodů nesmíme připustit, aby se Čech v jistých věcech rozzuřil a vybuchl, i když musíme být v tomto okamžiku z jistých taktických důvodů tvrdí. Musíme všechno přesto tedy jednat tak, aby si Čech, nemá-li žádné jiné východisko, nemyslel, že teď právě musí vykonat povstání. Základní linie musí být, ač nevyslovena, i při takovém jednání, tedy platit, že tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá konec konců co pohledávat. To jsou věci, které můj úkol zde rozdělují na dvě velké a jasné etapy a oblasti činnosti. Jedna je blízká, tedy zaměřená na válku, a druhou začíná dalekosáhlý nekonečný úkol. První, ta blízká, je diktována potřebami vedení války. Potřebuji v tomto prostoru klid, aby český dělník zde nasadil pro německé válečné úsilí plně svou pracovní sílu a abychom nezdržovali při zdejším obrovském válečném průmyslu přísun a další rozvoj zbrojního průmyslu. K tomu patří i to, že se přirozeně musí dát českým dělníkům tolik žrádla, mám-li to tak zřetelně říci, aby mohli splnit svou práci, ale i to, abychom dávali pozor, aby Čech nevyužil podle svého zvyku tohoto nouzového stavu říše, aby si nevydobil pro sebe soukromé a vlastní české výhody. Tento úkol, blízký úkol, předpokládá, že Čechovi nejprve ukážeme, kdo je pánem v domě, aby věděl přesně, že zde diktuje německý zájem a že zde konec konců má rozhodné slovo říše. Říše zastoupená vedením na tomto území, tedy též vámi, pánové. Říše nenechává se sebou žertovat a je prostě pánem v domě. To znamená, že ani jediný Němec nic Čechovi neodpustí. Asi tím způsobem, jako je tomu v říši s židovstvem, aby neexistoval jediný Němec, jenž by řekl, že ten Čech je přece slušný. To byl problém židovské otázky v říši a můžete si představit, jak by takhle dopadlo tedy řešení židovské otázky. Když všichni nebudeme zjevně držet pospolu a navenek nevytvoříme vůči češství jednotnou frontu, bude Čech hledat stále zadní vrátka, jimiž vyklouzne chytrácky ven. O otázce, zda můžeme o jednotlivci říci, že je to skutečně slušný chlap, se bude uvažovat teprve tehdy, až přistoupíme k tomu, abychom začali zdát se kosáhlým, tedy konečným řešením úkolu, tedy při otázce poněmčování a podobných problémech. Přitom nesmíme zapomenout na jedno, že navenek, co se týká kultury, a to zejména důležité, si nesmíme zadat, aby si Čech nemohl dělat legraci z toho, jak se Němec chová. Němec si nemůže dovolit, aby se v lokálu ožral. Tady musíme být zcela otevření. Jestliže se někdo sežere, jestliže si popustí úzdu, proti tomu nikdo nic nemá, ale má to dělat mezi svými čtyřmi stěnami nebo v kasínu. A Čech musí vidět, že je Němec, ať už ve službě či v soukromí, takže se umí chovat, že je pánem od hlavy až k patě. A proto jsem nařídil, abychom dostali zde v Praze německou ústřední policejní stráž, která se bude starat především o to, aby též se Němci v tomto prostoru chovali řádně. Neboť Němec, který není vychován, jak se na vůdcovskou úlohu sluší, ten se sice cítí jako pán v domě, ale ve falešném směru a vede si ke škodě říše hůře, než si sám dovede představit. Dále očekávám, že vám bude při zacházení s Čechy jasné, že je třeba též jistých taktických předpokladů. Když například vydám nařízení tisku, musí napsat bez reptání to, co potřebuji. Přesto budu samozřejmě udržovat z Čechy korektní společenský jazyk, přičemž musím vždy dávat pozor, abych nepřekročil hranice, abych si v každém okamžiku říkal, dej pozor, to jsou ale Češi. Rozumíte? Stýkáme-li se z taktické nutnosti z Čechy, kteří nám slouží, i pak je nutno se vždy vracet k myšlence, jsou to ale Češi. Něco jiného je, a to je nejpodstatnější, že při vší tvrdosti se opravdu staráme o věci, které skutečně nejsou v pořádku, neboť nemá žádný význam, když Čecha mlátím, a se vší námahou a působením policie přivádím k tomu, aby pracoval, když on skutečně nedostává to, co potřebuje, aby měl fyzickou sílu vykonávat svou práci. V tomto směru se konala na návrh státního tajemníka Franka porada u vůdce, na níž byl přizván tajemník Bake, a my pravděpodobně přistoupíme, prosím, abyste si toto vše nechali pro sebe, než to bude ujasněno, neboť se to musí náležitě propagačně upravit. Pravděpodobně přistoupíme ke zvýšení přídělu tuku pro české dělníky. Tak okolo 400 gramů, to je množství, o němž se už dá mluvit. Abych to šikovně využil k propagačním účelům, spojím to s myšlenkou. Vy, čeští dělníci venku, buďte raději sticha, jinak by se mohla také stát, že bude příděl tuku opět menší. Takže asi mohlo, že ano, tady je zase chybička. To vše jsou věci, které se musí správně psychologicky uchopit. A nyní k otázce celé propagandistické linie. Viděno ve velkých obrysech musí se stále více zdůrazňovat myšlenka o svatém Václavovi, o v jejím tedy dějinném vývoji. Neboť jestliže Češi svatého Václava oslavují, nemusíme jej líčit jako svatého Čecha, nýbrž tak. Svatý Václav byl mužem, jenž pochopil, že český národ může žít jen spolu s německým prostorem. To se musí tedy správně psychologicky uplatnit a obrátit zbraň. Nebo spíše ve zbraň by tady měl být. Když tedy Češi oslavují svatého Václava, vlastně dokazují, že měl pravdu. A to je to, co se dá historicky využít. Za druhé je třeba pro nejbližší dobu války jasně Čechům ukázat, ať nás miluješ nebo ne, ať pomýšlíš na samostatný stát později nebo ne, důležité je, že při nejmenším teď uznáváš, že by to bylo pro tebe v tomto okamžiku jen škodlivé, kdyby jsi vyvolal povstání nebo kladl prostor. To je taktika a linie, kterou, myslím, musíme v tomto okamžiku sledovat. Ty lidi nezískáme, to nechceme. A ani by se nám to nepodařilo. Budeme jim prakticky všem vysvětlovat a propagandou a opatřením a takovéhle a takovéhle. No docela jasně, že pro Čecha je reálně nejpříznivější, když v tomto okamžiku hodně pracuje a když si tajně myslí, půjde-li to z říší přece jen dolů, pak budu mít opět svou svobodu. To nám může být úplně jedno. Hlavní věc je, že je klidný, neboť my potřebujeme klid a ticho pro konečné získání tohoto prostoru. Základní linie musí být jasná, avšak i taktika musí být jasná. Tedy každý Němec, který tuto základní linii nemá a základní linie může být jen nacionálně socialistická, tak musí pryč. Kdo v taktickém jednání s Čechy opět ustupuje, toho zde nepotřebujeme. Takoví Němci zde nemají co pohledávat. Prosím vás zcela otevřeně, pokud se to týká vás a vašich spolupracovníků, řekněte mi zcela otevřeně. Tak, jak si to tu řekl, tak to nemohu udělat. Prosím, nech mne odejít domů. Pánové, pustím bez reptání každého, aniž ztratí tedy svou kvalifikaci, jenž je dost poctivý, aby to řekl. Ale velice tvrdě zasáhnu, jestliže během mé činnosti tuto myšlenku neuzná a nebude se jí řídit. Aha. K tomu přistupuje i přísný dohled nad těmi říšskými Němci, kteří zde z důvodu osobní touhy po zisku při arizaci jen škodí vážnosti říše. To jsou ti, kteří udávají, že zde pracují v rámci Němectví, mají však na zřeteli ve skutečnosti pouze svůj měšec a svůj mamon. Když se budeme na věci dívat takto, platí jako nejbližší úkol toto. Základní linie je jasná, taktika je jasná, tedy všechna opatření závisejí jen na užitku provedení války říší, Závisejí na tom, aby byla zachována základní linie, na tom, že to při taktice nepřeženeme a základní linii neuškodíme. Závisejí konec konců na tom, abychom měli zcela jasně před očima, že vše, co se zde musí stát, je právě jen řešení pro nejbližší budoucnost, čímž nesmí utrpět samozřejmě konečné řešení. A nyní, pánové, několik myšlenek o konečném řešení musí s sebou tedy přinést toto. Za prvé, tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše a nemůže trpět. To ukazuje německý vývoj v historii, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši. Nechci však snad říci o konečném poněmčení tohoto prostoru. Pokusíme se tedy teď podle staré metody pozměnit českou verbež. Nýbrž říkám zcela střízlivě, začíná to věcmi, s nimiž můžeme už dnes maskovaně začít. Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím získat nejrůznějšími metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohodnotil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového a národnostního. Ať už pomocí rentgenu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme mládež při zdánlivém uložení pracovní služby. Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovýto lidé. Jedni jsou tedy dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit, potom pak máme ostatní, co stojí na opačném polu. Jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím tedy přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře smýšlejících, ale špatné rasy, se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši, jinde, a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva. Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídlit je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení, nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi, poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vlastní vrstvu, která by se postavila proti nám. No, dobrý je, co? Hezky to s náma myslel Reinhard Heydrich. Poslední věc. To jsou zcela jasné základní myšlenky, které musí být vodítkem. Když se to stane, to je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce. Ale plánovat a shromažďovat materiál, to jsou věci, s nimiž už můžeme začít. Musíme materiál přezkoušet, musíme využít možností, které tu jsou. Například pozemkový úřad. Když ho nasadíme správně politicky, opačným směrem, než to udělali kdysi Češi, může nám už dnes v jakési kostře dát nekonečně mnoho, takže věřím, že za krátkou dobu, kterou tu asi budu, mohu již položit v mnohém základ pro národní záležitosti. K tomu přistupuje ještě toto. Musí nám být jasno, že tyto věci je možné uskutečnit v celém tomto plánovacím období, v této nejbližší době boje, jen jestliže budou také jednotně řízeny a plánovány. Je samozřejmě jasné, že například různí krajští vedoucí, kteří nyní patří do čtyř žup, sami uvažují a plánují v rámci celkové linie, která prospívá též župě. Ale přece bych rád, abyste nejprve viděli jedno. Primární je ovládnutí a definitivní podmanění tohoto prostoru na pozdější dělení. Pánové a příslušníci strany, je času dost pak. Nejprve musí být tento prostor zvládnut, což nedokáží, nebude-li řízen tedy z jednoho ústředí. Nemohu z Čechy zacházet podle čtyř různých dílčích metod. To je též smyslem kancléře strany, kterou zde zřídil styčný úřad kancléře strany pod vedením župního vedoucího doktora Juriho a pod praktickým pracovním vedením příslušníka strany Schulte Schomburgera. Určitě budu vycházet vstříc všem přáním a potřebám žub ve všech záležitostech. Pouze v jediném nenajdete umné slyšení, a to tam, kde to bude narušovat to primární, totiž nutnost podmanění a konec konců upevnění tohoto prostoru. A Áďa Hitlerů a si hraj, tady byl asi tady pokřik. Toto bylo odprezentováno v sídlu říšského protektora Černínský palác v Praze, tedy 2. října 1941. To je neuvěřitelný, dámy a pánové, prakticky k neuvěření. No. Tak. Jdem se kouknout i tedy teď na článek Rastislava Rumana, právě z toho časopisu a téma, tedy fašismus porazme navždy. Osvobozování tedy Československa během druhé světové války, tak se na to koukneme, aby jsme věděli, jak se nám to končilo. Samozřejmě i ten národní socialismus a ten německý, italský fašismus a že ano, a to japonské, zase ta osa zla, ten japonský, ty nevím ani jak to nazvat, zkrátka se k tomu přidali, ale nesnášeli, oni jsou, Japonci jsou jedni z největších rasistů, ti taky uznávají jenom sebe a ostatní jsou úplně podřadní, no tak takhle se na to musíte koukat, jsou to jako největší puritáni a tak dále, stejně jako amíci, že ano, přitom jsou to největší zvrhlíci, no takhle jdeme dále. Ke konci roku 1944 se vývoj událostí a bojů posouval na hranice našeho státu v návaznosti na postup východního frontu směrem k fašistickému Německu. Vojska Rudé armády ničili zbytky německé armády, postupující z Ukrajiny a Polska. Pojďme se tedy chronologicky podívat na příběh vojenských operací, vznik postalických buněk a postupné osvobozování našeho území od německých okupantů. Takže august, to je co? August je, myslím, srpen 1944. Vzniká ozbrojené slovenské národní povstání domácího slovenského odboje, který aktivně bránil vstup německého Wehrmachtu na území Slovenské republiky. Centrem povstání byla Banská Bystrica a po porážce přešel odboj 29. srpna na partizánský způsob boje. Partizáni pak pokračovali v bojích proti nacistům až do celkového osvobození na jaro 1945. A teď se koukneme na září a říjen roku 1944. Vstup Rudé armády a rumunské armády na území tehdejší Československé republiky se začalo útočnou operací, která je známá jako Karpatsko-Dukelská operace. Byla jednou z největších horských bitek a mimo osvobozování měla i úlohu pomoci samozřejmě slovenskému národnímu povstání. Operace byla součástí širší vedené východokarpatské operace a od 8. září Do 27. října 1944 na Dukle zahynulo 21 tisíc sovětských a 1800 československých bojovníků, kterými byli hlavně příslušníci vojenských jednotek obnovující se Československé republiky. Mimo Čechů a Slováků i příslušníci ostatních národností, hlavně tedy Rusíni z Podkarpatské Rusy, že ano, a ze severovýchodního Slovenska. Při dobývání Dukovského průsmyku od Krosna od tedy 8. září do 28. října zahynulo 11 866 sovětských vojáků a 1691 československých vojáků. V překročení státní hranice došlo sovětskými jednotkami 30. září v Lubkovském průsmyku a první československý armádní sbor překročil státní hranici na Dukle 6. října 1944 v rámci Moskalanskové, tedy 38. armády. Dne den 28. října se však podařilo německým vojskům potlačit povstaleckou armádu na středním Slovensku a karpatsko-dukelská operace se proto zastavila. Dne 18. října 1944 se začala karpatsko-užhorodská operace 4. ukrajinského frontu, během které sovětská armáda bez větších bojů v důsledku ústupu německých vojsk během 10 dní obsadila Podkarpatskou Rus. Přesouváme se už na zimu, která dělila roky 1944 a 1945. Takže pokračující boje na východním Slovensku posunuli Rudou armádu a první československý armádní sbor. Samozřejmě generál Ludvík Svoboda, že ano, hluboce vtrhli do vnitrozemí, bohužel i za cenu velkých obětí na straně postupující armády. V lednu 1945, v polovině tedy ledna, se Rudá armáda a první československý armádní sbor posunuli až k městům Prešov a Košice, které byly v průběhu 20. ledna osvobozeny. Po jejich osvobození pokračoval postup osvobozovacích vojsk směrem na západ. Březen až tedy duben roku 1945, tady byl postup Rudé armády na Slovensku, pokračoval osvobozování měst 14. března Zvolen, 25. března Banská Bystrica, 26. března Nitra, 10. dubna Trenčín, který byl osvobozen rumunskými a sovětskými vojáky za pomoci partizánů. Při osvobozování tehdejšího trenčanského okresu zahynulo 1380 Rumunů, 1255 Sovětů a 171 civilistů. Pár dní po skončení bojů bylo na Brezině nalezeno 7 hromadných hrobů, ve kterých bylo 69 těl mužů a žen. 4. května pak roku 1945 osvobození hlavního města Bratislavy, které se uskutečnilo v rámci útočné bratislavsko-brněnské operace rozplánované na dvě etapy. První etapa tedy trvala od 25. března roku 1945 do 11. dubna téhož roku a její kulminačními momenty byly osvobození Bratislavy a vybojování předmostí na řece Moravě. Druhá etapa trvala od 12. dubna roku 1945 do 5. května a vyvrchlo osvobození města Brna a útokem na severu směrem tedy k Olomouci, to je tedy ve směru 4. ukrajinského frontu. Operace uskutečňovaly tedy na území jihozápadního Slovenska, jižní Moravy, sovětská a rumunská vojska, působící v sestavě 2. ukrajinského frontu. Do bojů na začátku operace se zapojilo 28 sovětských a 14 rumunských divizí, proti kterým stálo celkem 11 divizí nepřítele. Mimo území Slovenska postupovala Rudá armáda od 10. března roku 1945 na české území z regionu Ostravy a od Bratislavy. A u Bratislavy zde společně tedy s rumunskou armádou. Nuž a nejtěžší boje probíhaly v Karpatech, ve Slovenských horách a při Ostravě. Osvobozování západních a jihozápadních Čech americkou armádou se začalo až 18. dubna roku 1945, když průzkumná rota americké armády vstoupila na území Československé republiky. O dva dny později vnikly tedy americké jednotky do Aše a 25. dubna dobyly Cheb. No a Sověti, kteří se po tvrdých bojích probili do regionu Ostravy a po osvobození Brna stáli na jihu Českomoravské Vysočiny, souhlasili 30. dubna s dalším postupem americké armády na ose tedy Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Německá vojska kladla tedy na Moravě daleko tvrdší odpor než v západních Čechách. Byly tvořeny skupinou armád MITE Ferdinanda Schernera, která měla první a čtvrtou tankovou armádu a původně tabulkově 2200 tanků a samohybných děl a 1 200 000 vojáků. Od 30. dubna byla součástí německých vojsk skupina armád JIH, přejmenována na Ostmark, která ustupovala skrz Rakousko na Linz a Brno a ta čítala tabulkově okolo 450 000 vojáků. Už jdeme tedy do května roku 1945. Ze Slovenska byly od 1. května 1945 vytlačeny všechny německé jednotky a bylo oficiálně Slovensko osvobozeno. 8. května byla oficiálně osvobozena Evropa, no boje v Praze a jejím okolí pokračovaly ještě jeden den. A dostáváme se tedy k 9. květnu roku 1945, když došlo k osvobození Prahy, takzvaným pražskou operací. Měla se uskutečnit tedy útokem ze tří stran, ze severozápadu, severovýchodu a jihovýchodu směrem tedy na Prahu. V noci ze 7. na 8. května překročily úderné skupiny Rudé armády prostory hraničních přechodů v Krušných horách. Jednotky sovětské a polské armády postupovaly směrem k severním československým hranicím. Další jednotky Rudé armády útočily z oblasti Moravy a ze severního Rakouska. I napříč tomu, že byl známý podpis kapitulačního aktu v Rýmse, tedy v Remeši, Němci se nechtěli zdát a boje stále pokračovaly. Do půlnoci z 8. na 9. května postoupily sovětské jednotky až do Loun. Ostatní oddíly tohoto frontu postupovaly do těsné blízkosti západních a severovýchodních hranic Československa. Na Moravě postoupily až k městu Prostějov. Před půlnocí 8. května byl podepsaný akt definitivní kapitulace. Ráno pak 9. května pronikly sovětská vojska ze směru Oclaného a Veltrus do Prahy a den 10. května dorazily do Prahy jednotky 2. ukrajinského frontu a tanky 1. československé tankové brigády, které předcházející den vyrazily se sovětskými vojsky směrem od Litovle. Američané však setrvávali na svých pozicích a do Čech začali postupovat až 5. května roku 1945, no a do 10. května potom obsadili zbytek území až po demarkační linii. Do 11. května Rudá armáda i spojeneční vojáci, tedy ať už československé, rumunské či polské armády, čistili oblast od skrývajících se zbytkových německých vojáků. Do zajetí padlo přibližně 800 000 německých a maďarských vojáků a většinu armádní skupiny MITE zajeli v oblasti ohraničené městy Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Trutnov a Náchod. Při výslechu 30. května Scherner tedy uvedl, že jeho armáda MITE měla okolo 500 000 vojáků. Sovětská i americká vojska potom pomáhali odminovávat oblast a zůstali v Československu do konce roku 1945, kdy se obě dvě vojska z československého území stáhla. Na osvobozování Československa se podílelo okolo 2 milionů a 100 000 vojáků spojeneckých armád z východního frontu, ze kterých velká většina pocházela právě ze Sovětského svazu. Šlo hlavně o první ukrajinský front maršála Koněva, druhý ukrajinský front maršála Malinovského a čtvrtý ukrajinský front generála Petrova. Nemůžeme samozřejmě zapomenout ani na generála Grečka, velitele první gardové armády, která se podílela na osvobozování východního Slovenska, a generál poručíka Ludvíka Svobody, velitele prvního československého armádního sboru, který bojoval po boku Rudé armády. Tyto důležité datumy a události s námi spojené je třeba hlavně v dnešním pohnutém období demokracie neustále opakovat, protože jen národ, který si pamatuje svoji minulost, není odsouzený si ji znovu zopakovat. Takže to byl průřez od Rastislava Rumana o osvobozování Československa během druhé světové války. Víte, že vlastně loni jsem vám prakticky každý den do zpráv přinášel ty věci, že zkrátka ruská ambasáda ve Slovenské republice dávala ty infografiky s popisem, kdy které město bylo osvobozeno, jaké jednotky se na tom podílely. S tím jsou spojeny samozřejmě i památníky, ale dneska jsou to památníky nepohodlné historie. Jak víte, tak památník nebo pomník maršálu Koněvovi byl na Praze zbourán, místo toho tam vyrostl nacistický nebo vlasovský falus s tančíkem a s německou přilbou, že ano. A další věci neustále jsou poškozovány. Památníky na Slovensku, i v Čechách, i na Moravě, i ve Slezsku. Je to zrůdné, je to odporné a proto se tady tomu taktéž věnujeme. Ještě tady vypíchnu jeden krátký článek, probuď se, Miško, tak krátký, a ono to jak na svinu zmizelo, ale já vím, kdo to měl na svých stránkách, Lukáš Lhoťan, takže se na něj koukneme. Já ho tady jdu dohledat, Lukáš Lhoťan, tady měl taky nějaký příspěveček ohledně toho, jak se ta hovada chovala. Tak... Co tady najít, kde to má, tady to je. V pouhých 4 letech byl polský žid Josef Schleichstein tedy odvlečen do koncentračního tábora Buchenwald se svými rodiči. Otec ho schoval do pytle, aby ho zachránil před plynovou komorou. A stal se zázrak, kterému sám těžko mohl uvěřit. Nakonec jej sice dozorci SS odhalili, ale pobavilo je to a oblíbili si ho, takže ho nezavraždili a udělali si z něj něco jako živou hračku. Chlapeček se ale nevzdal, přežil tedy peklo a zachránili ho američtí vojáci a stal se živým důkazem nepředstavitelné krutosti. Po osvobození americká humanitární organizace zařídila Schleifsteinovi a jeho otci lékařské ošetření ve Švýcarsku a o několik měsíců později se vrátili do Německa a vyhledali jeho matku a nakonec ji našli ve městě Rachau. Rodina tak nějakou dobu žila poté tedy i s pomocí JDC a v roce 1948 pak emigrovala do Spojených států amerikanských. O svých zážitcích, a to ani s vlastními dětmi nemluvil až do 10 letích později. Jeho příběh je tak neuvěřitelně brutální a zároveň tak dojemný, že se dostává pod kůži dodnes. Tak vidíte, já jsem o tom neměl ani ponětí. Je to důležité. A co to tady máme? Další vyprávění pamětové stopy začíná kousek od Břeclavy v Hruškách, kde před 98 lety se narodil Bohuslav Úlehla. Už jako 20-letý převáděl přes hranice věřící, kteří byli trnem v oku totalitnímu režimu, a v roce 1952 nakonec sám emigroval přes Rakousko do Austrálie a on ho vyspovídává, vyvávala Česká televize. Tak, ale na to bychom se mohli kouknout, že ano. Tak já to pustím.
Nohy, aby nemuseli na vojnu. A když někdo zemřel, tak žádnej uniformu, nic, na zahradě díru a papír. A já říkám, možná, že on ještě není mrtvý. A Rusák mě říká, nás mnoho. Když tam byli ty Rusáci, tak oni se stříleli přes chleba do nohy, aby nemuseli na vojnu. A když někdo zemřel, tak žádnej uniformu, nic, na zahradě díru a papír. A já říkám, možná, že on ještě není mrtvý. A Rusák mě říká, nás mnoho, my máme hodně lidí. To jsem zažil já.
Znáte příběhy dříve narozených kolendoucích, vašich sousedů? Jejich paměť je kniha, ze které bychom měli číst. Každý druhý týden pro vás zalistujeme v jedné z nich. Dnešní vyprávění začneme kousek od Břeclavi, v Hruškách, kde se před 98 lety narodil Bohuslav Úlehla. Už jako 20letý převáděl přes hranice věřící, kteří byli trnem v oku totalitnímu režimu. V roce 1952 nakonec sám emigroval přes Rakousko do Austrálie.
My jsme měli mobilizace a my jsme měli, můj nejstarší bratr byl na vojně žinista, jako on tam nakládal ty miny na hranicích, a pak hácha podepsal smlouvu, že nebudeme, a náš government odletěl do Londýna a Němci nás okupovali. A pak pochodovali přes Hrušky na Polsko 14 dní ve dně v noci. A to bylo artilery, vojsko, koně, a pak začala ta druhá světová vojna. Tak já jsem měl kolik? 12 roků, no? A to trvalo 5 roků. A pak, když odcházeli, tak Rusáci šli ke mně v Hruškách, byli tak na večer, a já jsem byl ve sklepě. A teď jsem slyšel, jel tank reverse a německý. A potom asi za půl hodiny bylo ticho, tak já jdu ven a Rusáci všetko, bla, bla, bla. A pak ráno stanu a tam v Hruškách, Hrušky jsou takové dědina jako sosič, dlouhé. A oni, ty Rusáci, mysleli, že zaskočili ty Němce, ale oni se stříleli sami. A tam ráno 50 Rusáků hore bradů. Ti Němci už byli v Břeclavě a potom Rusáci přišli a barák vyhavovali všechno, co mohli, ukradli, a ženy se museli schovávat, jinak by je znásilňovali. Moje sestra byla ve sklepě, tam dali ty bags a musela být. A moje maminka měla 50 roků, i tu chtěli zresnout. To bylo strašné, ty Rusáci, co dělali. A přišli do baráku, nebo do stáje, zebrali koně, vůbec nemohli, nebo zastřelili to prase, půlku nechali, půlku snědli. A strašně měli rád alkohol. Odešli ty Rusáci, no, začal být komunismus.
Bouře nadšení vítá moudrého a rozvážného lodivoda, který obezřetně, pevně a bezpečně vede loď československého.
No, tak to jsem si moc nepomohl a čekal, že se budou věnovat.
Máme hodně lidí.
Ale koukám, že to je čistě zase spolitizovaný příspěvek Události Brno, tady koukám, takže tomu se věnovat nebudeme. Je to samozřejmě, tady se koukneme ještě na něco, jsem tady jasně, protože památníky bychom mohli projet, ale ty si projete asi prstem na mapě a pak si je projete, dámy a pánové, o dovolené Osobně to bude asi nejlepší, šovávatější, abyste se na to koukli. Ale pojďme se kouknout, kam nás stájí tady ty Pavlovové, že ano, já jsem tady úplně, když jsem vám teď načítal ty věci toho Reinharda Heydricha, tak jsem to tam úplně viděl, aby obrazy mi tady chodily před očima, co z toho všechno vyplynulo pro nás, jak se k nám chovali. Uváděl jsem vám tady i důležité věci, které jsem našel na Facebooku, že ano, ty jednotlivé články, vzpomínky samozřejmě těch, kteří, když byly vysídlováni Češi, samozřejmě, když bylo to prokleté září, zase rok 1938, že ano, tak, abyste si to uvědomili, že tam řvali na ně, vypadněte, jinak vás povraždíme všechny na Čechy, aby se odsunuli. Takže tohle to tady docházelo a dneska vám tady dělají nějaký chytrouši ze severu podcasty na to, jestli by, když by byla sudecká čokoláda, jaké by měla ingredience, jakou by měla chuť a takovýhle kokociny s prominutím a pan Plkálista z Lipského institutu nějakého hysterického, tady Kadaňák, že ano, Petr Havlíček jim tady o tom vypráví a pomalu tady adorují a chtějí snést z toho označení Sudety to ošklivé a takhle. No, vydržel jsem to 38 minut, dal jsem to už nedal, zkrátka tuhle sračku si můžete samozřejmě dohledat i sami. On samozřejmě, pan Havlíček, je tady byl roky vydržován městem, takže mu zaplatili každý rok nějakou novou knížku o Karani a tak dále, ale zase zatím je potřeba vidět teda, co on tady adoruje a co by tady chtěl smít to bahno a špínu z těch Němců a z těch Sudet a jak se musíme propojit a sjednotit, jak budeme zase kulturně a jinak spolupracovat a jak to tady všechno bude skvělý. Přímo mi to připomíná to, když vidím právě to zdevastované tady zdevastované tady severozápadní Čechy, když vidím ty opuštěné domy, opuštěné statky a nikdo to nechce, nikomu se to tady z Čechů nevyplatí dělat a obnovovat, když vidím i na Klínovci, že ano, což je vrchol Krušných hor, když vidím tu ten krásný hotel, když tam byla restaurace, ubytování, lyžárna a všechno a dneska to je zdevastovaný. A přímo mi tane na mysl to, že jednou se to dá těm hodným Němcům, těm sudeťáčkům, že ano, a oni se o to hezky postarají. To abyste věděli. No a že ten nacismus a fašismus samozřejmě tady zkrátka je do dneška, taká jaká losová, to je ta Estonka podědečkovi nacistka, tak ty nacistické kořeny, že tady má Evropská zvůnie, o tom máme pořady, neustále o tom vyprávím, tak se ale pojďme kouknout na současnost a i budoucnost. Cestovní mapa militarizace ekonomiky Evropské zvůnie, bílá kniha o evropské obraně a připravenost na rok 2030, kdy samozřejmě plánovali před rokem, že v roce 2030 by šlo zaútočit na Rusko, ale oni to samozřejmě otočej, že v roce 2030 bude Rusko až převálcuje Ukrajinu tím šlečným tempem, takže se vrhne krvelačně na tu zbídačenou Evropu. Takže předsednička Evropské komise, a ona už to snad složila, dámy a pánové, já tuto informaci ještě nemám potvrzenou na sociálních sítích, ani nikde jsem nehledal, ale včera to na mě probliklo, že to ta čůza von der Leyen měla, tady ta úplatkářka, a taktéž nacistka, že to měla složit tu svoji funkci. Tak nevím, to, že přežila vlastně čtyři pokusy o odvolání, že vždycky uplatili ty nemcající straničky a ty různé sekce v Evropském parlamentu, že vždycky nějak ukecala a uplatila, to samozřejmě víme. Tak se na to koukneme. Začátkem loňského března představila program na přezbrojení členské základny. Plán pod názvem ReArm Europe tady znovu vyzbrojit Evropu, příznačné pro Německo, že ano, předpokládá uvolnění rozpočtových pravidel Evropské unie s cílem výrazně podnítit investice do zbrojení. Masivní náklady na mohutnou militarizaci, odhadované na 800 miliard dolarů, narazily na odmítavé reakce, ozvučené hlavně italskou premiérkou Giorgio Meloniovou a jejím španělským kolegou Pedrem Sanchezem. Komise pro jistotu plán přejmenovala, aby nevyzníval, nebo spíše, aby vyzníval méně agresivně a příliš nepokojoval Evropský parlament. Nejprve na Rearm Europe Plan, pak to bylo ReDNES 2030 a následně to je Bílá kniha o obraně. Pak to ale bylo na European Defense ReDNES 2030, tedy přemalovávání fasády na evropskou obranou připravenost 2030. Ale to však není podstatné. Je to program bezprecedentní militarizační hospodářské pětileté unie jakožto celku. Takže zbrojařská pětiletka, jdem se na ní kouknout. Ekonomiky zemí západní, střední a východní Evropy byly už jednou hnány do společných příprav na válku proti Rusku. A bylo to krátce před vypuknutím druhé světové války, když hospodářská mašinérie hitlerovské Třetí říše zatahovala do svého soukolí ekonomiky vícerých kontinentálních spojeneckých zemí. Hned v úvodu je tedy potřebné upřesnit, že zmíněných 800 miliard euráčů je v rámci programu na období 2025 až 2030 součtem vícerých položek, mezi které patří za A 150 miliardové půjčky kryté rozpočtem EU, za B investice soukromého sektoru, jak hezké, fašismus, že ano, za C vyčleněné, ale nevyužité dotace a za D zdroje přesměrované z koherezních fondů a z jiných zdrojů považovaných v dané situaci za méně prioritní. No. Program de facto zbrojařské pětiletky, publikovaný 19. března roku 2025 pod titulem Joint White Paper from European Defense Readiness 2030, tedy Bílá kniha o evropské obranné připravenosti 2030. Slavnostně představila to v den vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová. Spolu tedy s komisařem pro obranu a kosmický prostor Andriusem Kubiliusem. Komisariát dal prezentaci doširoka medializovat, protože se obracela i na velké zahraniční investory. Ti si při profilování Kubiliuse a Kallasové nevyhnutně položili otázku, jak jsou tyto dvě figurky kvalifikované debatovat ve jménu 450 milionové Evropské unie o 100 miliardových položkách v doménách, jako je vojenská technika, využitelná na souši, na vodě i ve vzduchu a dokonce i ve vesmíru. Když jejich asistenti uslyšeli, že první ze jmenovaných byl premiérem 2¾ Litvy, 2¾ milionů žáno, Litevčanů a druhá předsedala vládě trpasličího 1 milionového Estonska, propůkali smíchem, protože jim připadali jako baltské čivavy, s kterými se všichni lehce poradí. Ve hře je totiž daleko více než přezbrojení či vyzbrojení s cílem posilnit obrany schopnost států a státíků, vlastně státečků Evropské unie, aby pomáhali Ukrajině odvracet ofenzívu Ruska na Ukrajině a chrabře odolávali případné agresi ruského medvěda na území Evropské unie. Militarizace tedy ekonomik států Evropské unie si ve skutečnosti za cíl klade tedy centralizovat průběh hospodářské transformace do výsledné podoby s dominantním vojensko-průmyslovým komplexem. Ten má být tedy podřízený diletantskému komisariátu v Bruselu. Ale tedy tam to nemá být, ale má být využíván totiž jako syrový nástroj mocenských špiček takzvaného kolektivního západu proti vnějším i vnitřním nepřátelům, dámy a pánové. Tak. Evropská armáda, Eurogent Forces, ano. Říkám to tady neustále, španělští vojáci budou třískat a střílet nás, že ano, když tak naši vyšánci budou třískat a střílet, já nevím, někam do Nizozemí, že ano, do Holandska, a takhle se to bude hezky prolínat a ty budou dělat represe a represálie tady a ty tam, a zkrátka, aby nezasahovali proti svým, protože tam by se mohli otočit i proti velení, a to zkrátka ty zmeci nechtějí. Pojďme se kouknout na tu kasárenskou ekonomiku. Třiadvacetistránková bílá kniha se nikde nezmiňuje o potřebách odvětví zaměřených na vývoj, výrobu a servis represivní vojensko-policejní techniky s nesmrtícím, tedy non-lethal účinkem. Militarizace totiž ekonomik států Evropské unie cestou centralizace, rozhodování a řízení povede k odbourávání lidských práv a občanských svobod. Gleichschaltovaná ekonomika Evropské unie se zvrhne v cosi, co by jsme nazvali kasárenskou ekonomikou. Priority plnění výrobních harmonogramů si vynutí potlačování pacifistických a protiválečných hnutí, jako i likvidaci disentu jakéhokoliv druhu. Narůstání výdajů na, ze státních rozpočtů členských zemí na krmení molochu orwellovské nazývaného obranou, to zase vyostří společenské napětí a vzedme vlny odporu demografických skupin, kterých vliv, početné zastoupení a destruktivní potenciál nepřestane narůstat. Dotkne se i tzv. Novoevropanů. Bílá kniha uchopila sud se střelným prachem, jakým je břemeno dlouhodobé masové migrace, těmito dvěma delikátními Vietnamy. Geografie a historie Evropské unie ji udělala zranitelnou vůči určitým typům výzev v širším evropském sousedství. Blízko severní Afriky a Blízkého východu způsobuje, že v Evropě se projevují důsledky válek, migrace a účinků klimatických změn, které postihly tyto regiony. Konec citace. V odseku tedy nebo v odseku s podtitulem Rychle se zhoršující strategický kontext zařazuje mezi rostoucí hybridní hrozby i zneužívání migrace jakožto zbraně. Bílá kniha přímo nehovoří o vnitřních bezpečnostních hrozbách ze strany některých několika milionů afroislamistických migrantů s vojenským výcvikem a bojovými zkušenostmi, kterých bude tedy třeba držet hezky na úzdě jinými instrumenty než nějakou těžkou velkokalibrovou vojenskou technikou. No teď už to přiznala i Angela Merkel, že ano, to bych tady taky mohl někde najít, jestli to mám na Facebooku nebo na VK, že to přiznala, že migrace průser v Británii, dámy a pánové, je protistátní, protinárodní a národní bezpečnost ohrožující vyvěšování národních britských vlajek. Tak si to uvědomte, co se děje. Tak, kde jsme to skončili? Naši milí Ukrajinci. Autor bílé knihy za to vychvaluje přínos připrchlíků z Ukrajiny a nabádají k využívání jejich tvořivého potenciálu. Přizvukují i z toho důvodu potřebu tedy investování do nových technologií, které se ukázaly na ukrajinských bojištích jako vysoce efektivní a potřebné. Zase v odseku tedy s podtitulem Transformace obrany prostřednictvím převratných inovací konstatují, že, cituji, umělá inteligence, cloud computing a kvantová výpočetní technika, pokročilá a bezpečná konektivita, autonomní systémy a alternativní zdroje energie mají skutečně schopnost narušit a změnit tradiční přístupy k vedení války. Inovace v oblasti bezpilotních vzdušních prostředků už teď určují způsob vedení bojů a úloha robotiky bude jen růst. Konec citace. Jsou celý nadšení z příležitostí v oblasti robotických zbraní a softwaru potřebného na jejich provoz. A naléhají, zase cituji, aby byl evropský obranný průmysl schopný tyto výrobky a technologie rychleji a ve velkém rozsahu navrhovat, vyvíjet, vyrábět a dodávat. Konec citace. Z následujícího části se však dozvídáme, že program Evropské unie pro inovaci v oblasti obrany, vytvořený v rámci Evropského obranného fondu, se musí spokojit tedy se skromným rozpočtem 2 miliard eur. Je to málo, což Brusel sebe kriticky tedy připouští, no zároveň vkládá důvěru v inovační potenciál soukromých iniciativ, kterým je připravený více i pomoci. Ty budou však tak jako doposud nacházet pohotovější, adresnější a velkorysejší odporu o amerických investorů, kteří nevyfukují evropským zbrojovkám spod nosu, vyfukují evropským zbrojovkám spod nosu talentované inovátory, a to nejen z Číny, Indie a jiných koutů světa. Bílá kniha, přesto obrací pozornost na ukrajinskou výzkumně výrobní základnu a hlavně na její osvobozenstvo, protože nám říká, cituji, uplynulé 3 roky podnítili Ukrajinu k rychlému rozvoji jejich vojenských kapacit. Dnes využívá své zkušenosti z frontové linie na neustálé přizpůsobování a modernizaci vybavení do takové míry, že se stala popředním světovým laboratoriem, tedy světovou laboratoří na obranné a technologické inovace. Užší spolupráce mezi ukrajinským a evropským obranným průmyslem umožní přímý přenos poznatků v tom nebo o tom, jak co nejlépe využít inovace na dosažení tedy vojenské převahy na bojišti, včetně rychlého rozšíření výroby a aktualizace existujících způsobilostí. To se zase říká v tom, tady je odsek, jak je to česky, odstavec, už jsem si vzpomněl. Tak, v odstavci se to vzpomínalo přidružení Ukrajiny k inovacím, k iniciativám Evropské unie zaměřeným na rozvoj obranných způsobilostí a integraci příslušného obraného průmyslu. Pohrávání se s tedy představou vklínit obranný průmysl nečlenské země, kde je v rukách oligarchistických tedy klanů s nulovou morálkou a pochybnou geopolitickou lojalitou, by bylo pro Evropskou unii neúnosným rizikem. Smysl by mělo mít lanaři tedy nějaké přáné si skupiny ukrajinských vývojářů a výrobců, o kterých znalosti a mistrovství se už však ucházejí i ruské, americké a dokonce čínské společnosti. Ti samozřejmě nejpodnikavější z nich se naučili být chladnokrevně vypočítaví a nejenom zapojeni do transnacionálního černého obchodu, ale i do tichého odsávání prostředků z fondů Evropské unie, ale i Spojených států amerických. A otázka zní, chceme být ukrajinizováni? Jsou na Ukrajině tedy součástí systému, o kterém vládní místa ve Washingtonu otevřeně hovoří jako o černé díře, ve které všechno mizí. Její přiblížení skrz tedy začlenění evropského obranného průmyslu do evropské obranné technologické začlenění ukrajinského obranného průmyslu do evropské obranné technologické a průmyslové základny by bylo pohromou, protože by mělo opačný výsledek. Ukrajinizovalo by to Evropu tím nejvíce nepřejemným a mafiokratickým způsobem. Vojensko-průmyslový komplex kolektivního západu trpí stejným zlem, jaké v těchto týdnech odhaluje se v USA, a to tedy Úřad pro efektivitu vlády. Department of Government Efficiency, který je vedený velmi svébytnou osobností multimiliardáře, tedy Elona Muska, že ano, mimochodem, on i do ní jsou dosti často zmiňováni v Epstein Files, jo, no, byste věděli. No, tak se ptejte, jestli Irán je jenom zase kouřová clona, i když je to velmi, velmi zlé, že ano. Tak, jakým to zlem? Řečeno eufemistickým jazykem, neefektivním využíváním rozpočtových prostředků v USA, tedy netransparentností, předražováním, tunelováním, defraudováním a jinými neduhy v rozpočtovém rozsahu, jaký se blíží k ukrajinským rozměrům v Americe. Potenciální investoři do zbrojí, do zbrojařství tedy Evropské unie by měli mít na paměti skutečnost, že šéfka Evropské komise podlehla svodům transnacionální farmaceutického obru, že ano, Pfizeru. Když však vyšla z celé skandalozní aféry nesouzená a netrestaná, nemožno vyloučit, že by poměrně lehko padla do náručí bezskrupulózních ukrajinských oligarchů. Bílá kniha tedy deklaruje záměr europeizovat zbrojní průmysl snižováním jeho současné tedy závislosti na amerických dodavatelích a od dodavatelských řetězců kontrolovaných Američany. Brusel si nechce přitom pohněvat tedy nahněvat amerického patrona, že ano, který drží Evropskou unii v hrsti prostřednictvím vojenského paktu Severoatlantické aliance. A tak to Cháchově tvrdí, že NATO zůstává základem kolektivní obrany svých členů v Evropě. No. Spolupráce mezi EU a NATO nebo NATO je prý nevyhnutelným pilířem rozvoje bezpečnostního a obraného rozměru Evropské unie. No ale Unie proto nemůže realisticky očekávat, že ten prý nevyhnutelný pilíř jí dovolí, aby evropští výrobcové profitovali na úkor těch amerických. Přijatelné pro Washington bude možná jen tedy zvyšování akciového podílu Američanů v evropských zbrojovkách, aby mohli slíznout co nejvíce smetany. Namísto jednoho komplexu prý budou dva. Bílá kniha zakrývá tedy nesmírně důležitý, nebo asi pokrývá nesmírně důležitý moment, nebo zakrývá, uvidíme, který by měla mediální alternativa ozřejmovat veřejnosti Evropské unie. Washington tlačí do přípravy na války proti Rusku a výhledově i proti Číně. A tlačí tam své evropské vazely, celou Evropu, už přinejmenším 10 let. Mírotvorné taktizování současného amerického prezidenta na tom ale nic nemění. Donald Trump i jeho poradce Joe Biden, stupňují velmocenskou konfrontaci s Čínou, protože je tlačí čas, když tato asijská supervelmoc vojensky dobíhá a hospodářsky překonává tu americkou. Washington to proto usuzuje, že kapacity, které má k dispozici prostřednictvím vojenského paktu NATO, je třeba navýšit o ty, které by poskytla patřičně vystrašená Evropská unie. a Bruselem hlásaná vojenská emancipace Evropské unie vůči USA je jenom iluzí, která dláží Evropanům cestu do zatracení. Tak to uzavírá tedy svůj článek o Bílé knize Evropské unie Patrik Sloboda. Opět skvělé. Tady si to musíte dát do souvislostí, dámy a pánové, s tím, co se tady zkrátka děje. A všechno to budou půjčky. Půjčky, anebo to ukradnou z rozpočtu. Slyšeli jste to z těch dotačních fondů, přidělených, ale nevybraných a tak dále a tak dále. Takže tady se tlačí na vlastně na. Zkrátka se tady tlačí na tu válečnou strunu. A všechno to zaplatíme my. Nemůže nikdo, to může říct jenom blbec, že to zaplatí Evropská unie. Tam má snad nějaké peníze, Evropská unie něco prodává, vydělává, tvoří. Ne, jenom to bere z členských příspěvků jednotlivých států. To je 28. To je důležité si uvědomit. Takže nic nejde jako, že z Evropské unie, stejně jsou to naše prachy jenom přerozdělený. Ukrajina potřebuje 5 milionů migrantů, bude o ně soutěžit z Rusy, říká analytik, no anální lytik to tady nějaký píše. Ukrajinská vláda prý Zelenského a ukrajinských nacionalistů poslala na smrt 100 tisíce Ukrajinců na frontu a miliony vyštvali z Ukrajiny pryč, aby si pak mohli dovážet miliony migrantů z Afriky a islámského světa. A přesně na tohle upozorňuji už od roku 2022. Píše Lukáš Hoďan. Přesně tak to vypadá vláda demokratů na Ukrajině. Nechají zmasakrovat ukrajinské muže, vyštvou Ukrajince z Ukrajiny, aby jim pak mohli dovážet miliony migrantů z předměné Afriky a z muslimského světa. A na tomto se podílí také čeští politici a proukrajinští aktivisté. Nebylo by logičtější dohodnout se s Rusy a nevyvolávat na Ukrajině občanskou válku kvůli ideologii ukrajinského nacionalismu? Bylo by snad lepší, ale to by se ukrajinští nacionalisté s ukrajinskou mafií nedostali k moci. Je to neuvěřitelné, že ukrajinští nacionalisté zabíjejí vlastní národ jenom proto, aby se dostali a udrželi u moci. Přesně takto to dělal Hitler a nacisté v Německu. K tématu války na Ukrajině doporučuji k přečtení o historické jednotě Rusů a Ukrajinců, je to nějaká kniha na Luxoru, další Putinovo poslední varování Západu před válkou a další kniha je Třetí vlna islamizace, masová migrace a Rusko. Takže za toto Lukáši děkuji, protože to je fakt zajímavé, ty knihy ani neznám. A dámy a pánové, vy si to zase dejte dohromady. Je, hele, ještě to máme tady Hitlerjugend, co to je zase? Počkejte, já vám to tady pustím. I oprasky. Oprasky si to tady dáme.
Požadujeme vrácení rozpočtu Ministerstva kultury České republiky do původně navrhované výše. Současné škrty o 300 milionů korun jsou neakceptovatelné. V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje.
Za druhé požadujeme respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury, jako je posílení nezastupitelné role kultury, výrazné zvýšení platů pracovnic a pracovníků v kultuře a dostupná kultura pro všechny.
Hurá, požadujeme
vrácení rozpočtu.
Tak co tady k tomu Lukáš píše? Ukázka požadavku demonstrujících pijavic kulturní mafie. Tihle lidé by se sami poctivou prací nejspíše neuživili, o tom jsem mluvil na začátku pořadu, a protože jich přibývá, tak potřebují vysát z českého státu, tedy z našich kapes, stále více peněz. Tyto kulturní pijavice vůbec nezajímá, že je stát stále více zadlužen. a požadují, aby se český stát zadlužoval a oni mohli vysávat dál a dál. A víte, co je na tom nejvtipnější? A jak mnohdy stejné pijavice stojí na pódiu z politiky Spolu, STAN či Pirátů, kteří jim jdou na ruku a vyřvávají o tom, že zadlužování je špatné. Za vlády Spolu a STANu se umělcům dávalo více a více peněz, protože tyto umělci mnohdy nebo podporují právě Spolu a STAN. Skutečný růst tedy i po odečtení evropských miliard je patrné, že se čistě české výdaje na kulturu postupně zvedaly z nějakých 14,7 miliard korun českých v roce 2002 na plánovaných 17,2 miliardy korun českých v letošním roce. Dalším způsobem, jak kulturní mafie parazituje na občanech, je to, že vysává peníze z měst a obcí v rámci takzvané podpory kultury. Například se mnohdy pořádají různé kulturní akce, na kterých by pořadatel vydělal, řekněme, 100 000 korun českého zisku, ale on si požádá město či kraje, kde akci pořádá, o dotaci a ta dotace zaplatí část nákladů, takže pak jeho čistý zisk ještě vyšší právě o tuto dotaci. Je to legální způsob, jak vysávat a parazitovat na našich penězích. Výměnou za přidělení dotací pak tihle umělčí mafiáni podporují politiky a strany, které jim ty dotace přidělují. No to je jasný, že? Ukáži, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Tak, toto je smutná realita skutečného stavu české kultury. Prostředí, jež se proměnilo ve vlivnou politickou a společenskou lobby, která se neumí uživit sama a musí vysávat a parazitovat na občanech skrze vysávání státu jako pijavice. Dámy a pánové, ježiš, jak se to jmenuje? Já tady musím najít. Mira, jak se to jmenuje? Už jsem vám tady pouštěl. Počkejte, já ho tady najdu někde. Někde ho tady najdem. Volná zóna, jak se jmenuje? Miroslav. No, vidíte to. A volná zóna. Já to zkusím najít na internetu. Volná zóna. Myslím, že se tak jmenují. Do prčic. To je občanské hnutí. Miro Heredoš. To má. Počkejte, já ho někde najdu. Jestli ho najdu tady. Miro Heredoš. Miroslav Heredoš, ano, to je on. Ale, Miroslav Heredoš, my se potřebujeme kouknout. Já nechci Miroslavovy knihy, já chci jeho aktivity. Protože Miroslav Heredoš se s tou volnou zónou, myslím, že se to tak jmenuje, tak se zaměřují právě na to, na ty dotace, na ty svinstva na Slovensku a další věci. Abyste se na to koukli, takže já teď nevím, kde bych ho našel. Tady ho nevidím, Miroslav Heredoš. Zkusím ho najít na Facebooku, vydržte. Jestli mi tady Facebook něco najde? No, samozřejmě, že ne. Miroslav Heredoš, tady je sledovatí, konečně veřejně známá. Známá osobnost, jo, volnazona.com, tam to najdete, dámy a pánové. Takže je to důležité. Tady si koukněte zase na ten jiný fašismus, na ten ekofašismus, že ano. Green debil. Kdo tady bude profitovat z nějakých větrných elektráren? Nejsou to jenom ty zmetci, který je tady nabízejí a uplácejí na těch zastupitelstvech? Ty zastupitele občanů? Když víme, jaké jsou neskutečné devastující škody na přírodě, na životním prostředí a i na životech lidí. když už to nikdo nedokáže skrýt. Takže Miro Heredoš, tady vám doporučím, abyste ho taktéž sledovali, protože má zajímavé příspěvky. Slovna, kauza se stupňuje a další, abyste to viděli, abyste se na to mohli kouknout. Rozkrývá dotazy, kdo kde vydělává, že ano, tady primátor Valo 1 050 000 euráčů za ty svoje roky, co tam je 2019 až 2026 a přitom v Berlíně jim tam stačí jenom tedy tomu primátorovi nebo starostovi 264 tisíc euráčů. V Bratislavě tedy Marian Valo má 203 tisíc euráčů a v Trenčíně například má nějaký Richard Rybníček 168 tisíc euráčů. Je tady přepočet na obyvatele, takže se na to můžete taktéž kouknout, aby jsme potom věděli a viděli. A pak se tady ptejte samozřejmě tady na ty progresivistický vémena i tady u nás, že ano. Koukněte se na Prahu a další. Stán starostové a nezávislí, kdy to původně vzniklo proto, aby podporovali ta města, aby to šlo proti tomu pragocentrismu, že Praha měla z rozpočtu šestkrát více peněz na obyvatele svého než ostatní města a obce. Zkrátka šestkrát více se do toho cpe. Já chápu, že to je matička města, že to je stověžatá Praha, ale samozřejmě všichni tam taky víte, jak se to tam a kam investuje do Královin. Fašismus a nacismus jsme viděli za covidu, kdy jste museli nosit roušky na držkách, že ano, nechat se píchat, zakazováno přejíždět z okresu do okresu, venčit psy, já nevím kde, jaký Královiny, útočil na vás údajně covidák tady dopoledne na školách, že ano, na základních, odpoledne a dopoledne v některých regálech, některých vybraných, neútočil a v některých zase nevybraných útočil, pak útočil večer, si řekl, seru na to, jdu na pivo, tak šel zabíjet, ten covidák šel zabíjet do hospod, že ano, a dále. A lidi byli jak blbí a podrobovali se tomu fašismu. Byl to velký test a proto je i možné, že jsme neodmítli vůbec, jsme neodmítli jako společnost právě ty nová zdravotnická pravidla, neodmítla, není tady žádný veřejný řovaní dnes a denně proti národní kočkovací strategii, protože to není očkování, je to kočkování, všechno už to bude mRNA, to si uvědomte. A další věci. Fašismus je i to, že nám sprejují oblohu. I to, dával jsem vám to teď na YouTube i na Odyssey, že tedy se chystá federální celostátní zákaz ve Spojených státech geoinženýrských procesů a projektů na celém území USA. Uvidíme, zda to tedy přetaví v to, aby to bylo odsouhlaseno. Mají na to málo času, protože na podzim budou nějaký ty doplňovačky, že jo, pak to bude v piheli pro Trumpa a samozřejmě i pro Roberta Francis Kennedyho juniora. To je důležité si uvědomit, takže to potřebujeme, aby to stihli. A jestliže tato v úvozovkách konspirační fašisty odhalující teorie o chemtrails a geoinženýrských projektech, jestliže u nás je to furt jenom jako konšpirácia a v Americe to chtějí celoplošně zakázat, tak se zase všech těch, kteří, když se o tom zmíníte, budou říkat, že jste pošuci s alobalem na hlavě, tak se jich právě zeptejte, jak to, že USA to chtějí zakázat. A můžete se samozřejmě kouknout na dokumentární filmy, sice už starší, ale nevadí. Koukněte se zkrátka ten fašismus tady je dokumentarni.tv. Je, tak ten jsem to podělal, jsem tady zmáčnul caps lock. Dokumentarni.tv, já vám to ukážu. Dokumentární, je to ono? Doufám, že ten web ještě funguje. Funguje, tak se na něj koukám. Tady to máte, já to tady snížím, abyste to viděli. A tady máte molekula duše DMT a další The Spirit Molecule. Máte tady o Babišovi selský rozum 11. září, máte tady Rajčba rakoviny, svět podle společnosti Monsanto, že ano, tu máte čistý korporátní fašismus, že ano. A máte tady Nikola Tesla, pán Blesků, Disclosure, to nás ale nezajímá. A vy se tady můžete kouknout i na ty nejrůznější věci, co já jsem tady chtěl zmínit, co, o čem se to bavil. O tom fašismu, abyste se na to koukli, no a teď mi to, Martine, ty jsi chytrej, meleš a úplně ti to vypadlo. Jo, co nám to spreduje na svět, kde to je záhada, věda, zdraví, globalizace, prostředí, tak se koukneme, ano, proč to na svět sprejují, to je jeden film, počkejte, takhle, abyste to viděli, šup, teď, tady to ještě rozklikneme, proč to na svět sprejují, můžete se na to kouknout. Jsou tady titulky od pana Kopeckého, za což mu děkuji. Máte hodinu 13 minut skoro na študování. Jsem netušil, že se to spustí samo. Geoinženýři navrhují rozprášit a další a další a další. Ale vždyť je to. A protože ona byla ještě druhá, co to na svět sprejují? Aha, 2010 a tady to je 2012. Takže jednička je, co to na svět sprejují? What in the world are they spraying? To je 2010, to má 98 minut, anglické znění s českými titulky a taktéž anglické znění s českými titulky 73 minut. Máte z roku 2012 Why in the world are they spraying? Proč to na svět sprejují? Když se budeme bavit o tom fašismu. Jo? Home, velice skvělý film. Dokumentární, máte toho tady neúreko, mohli jste studovat slovo Earthlings, to je tak smutný, tak krutý o tom, něco asi jako ta kniha, kterou mi Jiří přinesl, za což mu děkuji, tedy za no. Teď mi to vypadlo o těch zvířatech, že zkrátka schováme k lidem, ve stavu ke zvířatům jsou všichni lidé nacisti, no. Nekonečná Treblinka, Věčná Treblinka se to jmenuje. Tak tady máte Earthlings, to tady mám ještě někde na DVDčku z nějakého protestu, kde jsem si to zakoupil. To je taky pro silný žaludky. A teď si to všechno dejte dohromady s tím, že žádný život pro ně nemá hodnotu, pro ty fašouny, pro ty sluhy nacistů a satanů a kteří se nám dnes odkrývají v těch Epsteinovo věcech, tak zkrátka ani zvířecí a už vůbec ne lidský život pro ně nemá cenu. A slyšeli jste to i z toho projevu Reinharda Heydricha z roku 1941, kde mluvil o Češích, Slovácích a dalších. Levná pracovní síla, surovinová základna, technologická základna a jako otroci. Jako otroci, to pro ně jsme. Tak a proto ty zmetky a je musíme jednou porazit provždy a i proto tady dělám ta vysílání, abych snad předal dalším generacím ten svět trošku lepší, i když po těch 13 letech se to může zdát, že se svět v prdel obrátil a že je to jenom horší a horší. No, ale nejtemnější je doba těsně před tím, než se začne rozsvěcovat. A tam, kde je světlo, temnota ustupuje. Takže, jak jsme mluvili s Renčou a s Mirkou o těch potravinových doplňcích ohledně tedy celostní abecedy celostního zdraví i tady o tom fašismu, tak zkrátka je to všechno i o té naší mysli, dámy a pánové. A to, že nebudete věřit, že ty svině by byly schopný něco stříkat na nebe, že ty svině by nebyly schopný zabíjet děti, tejrat a dokonce je jíst, sodomizovat, že ano. Že by z nich neodčerpávali v tom největším tejrání adrenochrom, aby ho upravili a pak ho podali sobě a svým spřízněným, aby si prodlužovali život. Tak. Oni by to přece neudělali. No oni by ani války nerozpoutali. A on by svět přece mohl být skvělej, jeden ráj. A o tom zpíval zrovna John Lennon v písnice Imagine. Ale tu už si nedáme, tu si puste sami. A přečtěte si ta slova. I když to Simča zase ve svém necenzurovaném povídání zatratila, tak já jsem ale přesvědčený o tom, že to je ta cesta, jak z toho ven. Ne popisovat, jak je všechno na dvě věci, že ano, na hovno a na nic, ale o tom, že se musíme sjednotit, musí padnout ta náboženství jednotlivá, musí padnout rozdělení států. A když nebudou ta náboženství, tak tady nebudou pošuci řvát a považovat holky z Evropy za děvky. Nebudou je násilnit, ani kluky. A nebudou je třískat, nebudou je zabíjet. Budou doma a budou si tam hezky žít spokojeně, v dostatku energie, v dostatku jídla, v dostatku všeho. A k tomu nám může právě pomoci i kniha nebo projekt Ubuntu od Michaela Tellingera z roku 2005, kdy tato kniha vyšla. Takže opět tady ode mě prosba, jestli to někdo vlastníte, nebo víte, kde je k dosažení, aspoň PDF-ko této knihy, tak ji potřebuju nastudovat. Protože jiní to udělali a jedou na tom velké projekty. I když ono to tak nezná, nevypadá. Jiní udělali, vzali spoustu od každého dobrého a udělali z toho takový myšmaš a ono to zatím funguje. Já nevím, kam to ještě dosměruje, že je to schopné změnit svět, ale zatím to jede, no. Tak. I když tam v zákulisí taky ještě něco vidím, co se mi moc nelíbí, ale o tom se teď nebudeme bavit. No, dámy a pánové, díky moc za pozornost, mějte se krásně, dáme co, jenom děkovačku, rozloučím se s vámi a dobrou noc, hezký zbytek víkendu a samozřejmě i sobotního večera. Máte na to ještě 54 vážení minut přátelé, na sobotní večer. Pak už bude neděla. Mějte se krásně, dobrou noc.
Pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.